พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
รักบรรดานิทานสีขาวเรื่องกลาคอนเซอร์ลึกเข้าไปในป่าใหญ่มีนักบวชเฒ่ามากวิชาคนหนึ่งชื่อนักบวชชีวันตั้งตนเป็นอาจารย์สอนสั่งวิชาต่างๆแก่ชายหนุ่มที่ต้องการวิชาความรู้ติดตัวด้วยคุณธรรมที่ล้นเหลือและความรู้ที่ยากจะหาใครเปรียบจึงมีชายหนุ่มจากทั่วทุกสารทิศแห่แหนมาขอฝากตัวเป็นศิษย์ของนักบวชชีวันอย่างล้นหลามเมื่อมีผู้มาสมัครเป็นศิษย์ร่ำเรียนวิชามากขึ้นนักบวชชีวันก็ไม่อาจดูแลทุกคนได้ทั่วถึงดังนั้นการรับศิษย์ในรุ่นต่อๆมาจึงมีการคัดเลือกผู้เข้าเรียนโดยทดสอบความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานจากนักบวชชีวันด้วยเหตุนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาในสำนักของนักบวชชีวันได้จึงพากันเหิมเกริมลำพองใจว่าตนเองเป็นผู้เก่งฉกาจมีสติปัญญาเหนือกว่าศิษย์สำนักใดๆในโลกนี้ในปีหนึ่งนักบวชชีวันเกิดความรู้สึกว่าศิษย์ของตนมีแต่ผู้เก่งกาจในวิชาต่างๆมากมายแต่ขาดซึ่งคุณธรรมน้อมนำใจนักบวชชีวันจึงเริ่มเป็นทุกข์เพราะคนเก่งที่ไร้คุณธรรมอาจจะใช้ความสามารถของตนทำร้ายผู้อื่นได้อย่างง่ายดายดังนั้นนักบวชชีวันจึงตัดสินใจรับศิษย์คนหนึ่งเข้ามาศึกษาในสำนักศิษย์ผู้นี้มิใช่คนฉลาดและไม่มีความสามารถใดๆโดดเด่นเลยกลาคือชื่อของเด็กหนุ่มคนนั้นเขาเป็นคนธรรมดามีพ่อแม่เป็นชาวนายากจนแม้ไม่ใช่คนฉลาดแต่กลาก็ยังขยันใฝ่หาความรู้กลาไม่เคยน้อยใจในสติปัญญาอันน้อยนิดของตนตรงกันข้ามเขากลับคิดว่ายิ่งตัวเองมีสติปัญญาอ่อนด้อยกว่าผู้อื่นเท่าไรเขาก็ยิ่งต้องขวนขวายให้มากกว่าผู้อื่นเท่านั้นนอกจากนั้นกลายังเป็นคนจิตใจดีงามไม่เคยคิดคดกับผู้ใดซึ่งอย่างหลังนี้เองคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักบวชชีวันรับเขาไว้เป็นศิษย์อย่างไรก็ตามนอกจากนักบวชชีวันแล้วดูเหมือนศิษย์คนอื่นๆในสำนักจะไม่ใครมีใครยินดีกับการมาของกลาเท่าไรนักต่างพากันรังเกียจที่กลาเป็นคนยากจนและสติปัญญาอ่อนด้อยหลายคนเกรงว่ากลาจะทำให้ชื่อเสียงของสำนักต้องเสื่อมเสียและนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนภายนอกมากมายเหมือนดังแต่ก่อนดังนั้นในวันหนึ่งพวกลูกศิษย์ที่ไม่พอใจกลาจึงพากันรวมตัวขอพบนักบวชชีวันเพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อาจารย์ไม่คิดหรือขอรับว่าการรับคนโง่เง่าเซ่อซ่าดังเช่นเจ้ากลาเข้ามาอยู่ในสำนักของเราจะทำให้สำนักของเราถูกสำนักอื่นติฉินนินทาเอาได้ศิษย์คนแรกเปิดฉากพูดอย่างไม่รอช้าตามมาด้วยคำสนับสนุนของศิษย์คนที่สองใช่ขอรับถ้าใครรู้เข้าก็คงพากันหัวเราะที่มาตรฐานการรับศิษย์เข้าสำนักของเราตกต่ำลงไปถึงเพียงนี้ ให้เจ้ากะลาคนเซอร์ออกไปจากสำนักของเราเถิดขอรับอาจารย์เจ้ากะลาไม่เหมาะกับวิชาอันสูงส่งของอาจารย์หรอกอาจารย์ก็เห็นแล้วนี่ขอรับว่ามันเรียนอะไรไม่ได้ดีสักอย่างเลยทั้งวิชาการปกครองและวิชาการต่อสู้คนหัวทึบอย่างเจ้ากะลาถึงได้วิชาจากอาจารย์ไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะขอรับสู้อาจารย์เอาเวลามาถ่ายทอดวิชาต่างๆให้แก่พวกเราอย่างเต็มที่จะดีกว่าพวกเราหัวไวสอนไม่ดานก็จำได้หมดอาจารย์จะได้ไม่เหนื่อยด้วยอย่างไรล่ะขอรับศิษย์คนที่สามพูดโน้มน้าวใจนักบวชชีวันส่วนศิษย์คนอื่นๆก็พากันส่งเสียงแสดงความเห็นชอบด้วยนักบวชชีวันซึ่งนั่งนิ่งอยู่นานรอให้ศิษย์ทุกคนเงียบเสียงลงแล้วจึงกล่าวว่าเป็นความจริงที่กะลามีสติปัญญาเทียบเคียงพวกเจ้าไม่ได้แต่เขาก็ไม่ใช่คนเขลาเกินกว่าจะสั่งสอนอาจารย์ไม่อยากให้พวกเจ้ารังเกียจกะลาเพราะแท้ที่จริงแล้วกะลามีความพิเศษประการหนึ่งที่ติดตัวเขามานานสิ่งนี้ประเสริฐกว่าความรู้ทั้งปวงที่พวกเจ้าได้ร่ำเรียนไปจากอาจารย์เสียอีกบรรดาศิษย์ต่างๆต่างก็ส่งเสียงอื้ออึงไม่เห็นด้วยไม่มีใครเชื่อว่ากะลาจะมีอะไรพิเศษอย่างที่นักบวชชีวันบอกความพิเศษนั้นคืออะไรเล่าขอรับอาจารย์อะไรคือสิ่งที่ประเสริฐกว่าความรู้ที่อาจารย์สอนให้พวกเราศิษย์คนหนึ่งโผล่ขึ้นอย่างเหลืออดความดีกะลาเป็นคนดีมีคุณธรรมเขามีใจเมตตากรุณาและเสียสละต่อส่วนรวมเสมออาจารย์คิดว่าเรื่องพวกนี้พวกเจ้าก็คงรู้ดีเพราะพวกเจ้ามักแกล้งให้กะลาทำนั่นทำนี่กะลาก็ทำให้โดยไม่ปริปากบ่นนี่ก็คืออีกคุณธรรมหนึ่งของกะลาที่น่ายกย่องนั่นก็คือความอดทนนักบวชชีวันตอบด้วยอาการสงบนิ่งโธ่อาจารย์ขอรับสิ่งเหล่านั้นเป็นนามธรรมจับต้องได้ที่ไหนก็แค่เรื่องที่คนเอามาพูดกันว่ามีแล้วจะดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วข้าเองก็ยังไม่เคยเห็นว่าคุณธรรมเหล่านั้นจะวิเศษตรงไหนวิชามากมายที่อาจารย์สอนพวกเราต่างหากคือความวิเศษโดยแท้ทำให้พวกเราได้เข้ารับราชการและมีหน้าที่การงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วศิษย์อีกคนว่าคนอื่นๆก็ส่งเสียงเห็นด้วยนักบวชชีวันเห็นชัดว่าการอธิบายเรื่องคุณธรรมความดีงามให้คนจิตใจมักใหญ่ใฝ่สูงเหล่านี้เข้าใจเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นนักบวชชีวันจึงกล่าวแต่เพียงว่ากลาคือศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์อาจารย์จะไม่ไล่ศิษย์ของตนเองหากศิษย์คนไหนเรียนรู้ได้น้อยก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องเอาใจใส่ให้มากหากพวกเจ้าคนใดไม่พอใจจะอยู่ที่นี่ด้วยเหตุมีศิษย์อย่างกะลาอยู่ร่วมสำนักก็จงไปเลือกหาสำนักใหม่ที่คู่ควรกับเจ้าเถิดอาจารย์ไม่ว่าอะไรหรอกคำพูดของนักบวชชีวันทำให้เหล่าศิษย์ที่ไม่พอใจกะลาอยู่แล้วมีความไม่พอใจกะลามากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันนั้นพวกเขาก็พากันเรียกกะลาทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างดูถูกดูแคลนว่ากะลาเจ้าคนจอมเซอร์กะลาผู้มีจิตใจดีงามแม้จะถูกกลั่นแกล้งรังแกแต่ก็ไม่เคยย่อท้อเขาตั้งใจมาศึกษาหาความรู้จากนักบวชชีวันเมื่อนักบวชชีวันเมตตารับคนสติปัญญาน้อยอย่างเขาเอาไว้กะลาก็บอกกับตัวเองว่าเขาจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนอกจากถูกกลั่นแกล้งสารพัดทั้งยังโดนเหน็บแนมจากเพื่อนร่วมสำนักบ่อยๆว่าเป็นกะลาเจ้าคนจอมเซอร์กะลาก็ยังถูกใช้ให้ไปทำงานหนักในแปลงผักและนาข้าวของสำนักซึ่งอยู่ไกลออกไปในป่าลึกเพียงลำพังนาข้าวและแปลงผักของสำนักเป็นแหล่งอาหารหลักของทุกชีวิตในสำนักจึงต้องดูแลรักษาให้เจริญงอกงามอยู่เสมอดังนั้นนักบวชชีวันจึงแบ่งงานให้ศิษย์ทุกคนช่วยกันดูแลพืชผักเหล่านั้นอย่างทั่วถึงแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หน้าที่ดังกล่าวจะตกแก่กะลาเป็นส่วนใหญ่เจ้ากะลาจอมเซอร์มันเป็นลูกชาวนามันเหมาะแล้วกับงานหนักๆศิษย์คนหนึ่งกระซิบพูดกับเพื่อนสนิทร่วมสำนักขณะเดินผ่านสวนผักที่กะลากำลังพรวนดินอยู่ใช่แล้วปล่อยมันทำไป ส่วนเราก็ไปศึกษาวิชาจากอาจารย์กันเพื่อนอีกคนว่ายังเห็นแก่ตัวแล้วทั้งสองก็เดินจากไปอย่างไม่ใยดีวันหนึ่งนักบวชชีวันออกจากสำนักไปเยี่ยมสหายในตัวเมืองส่วนกะลาก็ไปแปลงผักแต่เช้ามืดเพื่อเก็บผักสดมาทำอาหารให้ทุกคนในสำนักรับประทานดังเช่นทุกวันตามปกติกะลาจะใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการเก็บผักแล้วรีบกลับสำนักแต่วันนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาแม้พระอาทิตย์จะตกดินไปแล้วก็ตามจนป่านนี้แล้วเจ้ากะลาก็ยังไม่กลับมาอีกหรือมันจะเซ่อซ่าทะเลาะทะล่าเดินตกคันนาไปซะแล้วสิทธิ์คนหนึ่งพูดอย่างติดตลกแต่ดูเหมือนคนอื่นๆจะไม่เห็นเป็นเรื่องขำไม่ใช่เพราะคนอื่นๆเป็นห่วงกะลาแต่เพราะทุกคนหิวจนไม่มีอารมณ์จะเล่นสนุกอีกแล้วเจ้ากะลาจอมเซ่อมันมัวไปทะเลทันไหลที่ไหนของมันนะนี่ก็เย็นมากละนอกจากกล้วยส้มที่พอจะมีอยู่ในสำนักบ้างแล้ววันนี้ทั้งวันข้ายังไม่ได้กินข้าวเลยสักชามหรือมันจะแอบหนีไปเที่ยวในเมืองหลวงเจ้ากะลาจอมเซอร์มันจะเข้าไปในเมืองหลวงทำไมในเมื่อมันไม่มีเงินเลยสักแดงเดียวทุกๆคนต่างพากันแสดงความคิดเห็นจนเกิดเสียงดังระงมไปทั่วบริเวณในเวลาเดียวกันนั้นนักบวชชีวันก็เดินทางกลับมาถึงสำนักพอดีและเมื่อเห็นบรรดาศิษย์พากันมานั่งออยู่หน้าสำนักเหมือนคนไม่มีแก่นสารนักบวชชีวันจึงส่งเสียงดุเหล่าศิษย์ออกไปทันทีว่าทำไมพวกเจ้ามานั่งรวมกันอยู่ตรงนี้พวกศิษย์ในสำนักเมื่อเห็นอาจารย์ของตนเดินทางกลับมาถึงก็รีบแตกกลุ่มกันเหมือนผึ้งแตกรังแต่นักบวชชีวันสั่งให้ทุกคนนั่งกับที่ก่อนจะพูดต่อว่าแม้วันนี้พระอาจารย์จะไม่อยู่สั่งสอนพวกเจ้าแต่อาจารย์ก็ได้มอบหมายงานให้ทุกคนตามสมควรแล้วพวกเจ้ามานั่งออกันหน้าสำนักแบบนี้แสดงว่าทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้วอย่างนั้นหรือเรียนอาจารย์ขอรับวันนี้พวกเราได้พยายามทำงานที่อาจารย์มอบหมายกันอย่างเต็มที่แล้วแต่เป็นเพราะพวกเราไม่มีเรี่ยวแรงเพียงพอดังนั้นพวกเราจึงทำงานไม่สำเร็จขอรับเหตุใดพวกเจ้าจึงไร้เรี่ยวแรงกันถึงขนาดนั้นนักบวชชีวันถามด้วยความกังขาพวกลูกศิษย์จึงพากันเล่าเรื่องที่กะลาออกจากสำนักไปตั้งแต่เช้ามืดและยังไม่กลับมาให้ฟังบางคนถือโอกาสนี้ให้ร้ายกะลาต่างๆนานาหาว่ากะลาถือโอกาสตอนที่นักบวชชีวันไม่อยู่ออกไปเที่ยวเล่นนอกสำนักทำให้คนในสำนักต้องทรมานด้วยความหิวโหยแต่นักบวชชีวันเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หูเบาหลงเชื่อคำให้ร้ายเหล่านี้ง่ายตรงกันข้ามนักบวชชีวันกลับตำหนิติเตียนบรรดาศิษย์ในสำนักด้วยความไม่พอใจเพื่อนของพวกเจ้าหายไปทั้งคนแต่กลับไม่มีใครสักคนออกไปตามหาแทนที่จะนึกเป็นห่วงเพื่อนกลับเห็นแก่ตัวกล่าวหาว่าการหายตัวไปของเขาทำให้พวกเจ้าต้องลำบากเห็นที่อาจารย์จะต้องอบรมพวกเจ้าใหม่เสียแล้วทำไมพวกเราจะต้องเป็นห่วงเจ้ากะลาคนเซ่อด้วยเล่าขอรับอาจารย์ในเมื่อมันอาจจะหนีไปเที่ยวที่ไหนของมันเองก็ได้ศิษย์อีกคนที่ยังไม่รู้สำนึกพูดแย้งขึ้นอย่างดื้อดึงคนอื่นๆส่งเสียงตอบรับอย่างเห็นด้วยนั่นคือความคิดของคนใจดำที่น่าประณามพวกเจ้าจะทำอะไรกันก็ตามใจเถอะอาจารย์จะไปตามกะลาเองพูดจบนักบวชชีวันก็เดินออกจากสำนักมุ่งตรงไปยังไร่นาในป่าลึกทันทีฝ่ายศิษย์ในสำนักเมื่อเห็นอาจารย์ผู้ชราของตนต้องลำบากเดินไปยังป่าลึกคนเดียวเช่นนั้นก็รู้สึกกระดากใจทั้งหมดจึงพากันเดินตามนักบวชชีวันไปด้วยเมื่อมาถึงบริเวณไร่นาของสำนักนักบวชชีวันและเหล่าศิษย์ต่างช่วยกันตามหากะลาตามที่ต่างๆแต่ไม่มีใครพบเห็นชายหนุ่มจนกระทั่งมาถึงลำธารบริเวณแปลงผักกะลาเจ้าอยู่ที่นี่หรือเปล่านักบวชชีวันร้องเรียกกะลาแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมานักบวชชีวันและศิษย์คนอื่นๆจึงร้องเรียกต่อไปแล้วสักพักหนึ่งจึงมีเสียงร้องตอบกลับมาว่าข้าอยู่ตรงนี้ขอรับอาจารย์เพื่อนๆข้าอยู่ตรงนี้ นั่นเสียงเจ้ากะลาจอมเซอร์นี่นาศิษย์คนหนึ่งร้องรั่นนักบวชชีวันดีใจมากรีบวิ่งเลียบลำธารไปตามหาที่มาของเสียงศิษย์คนอื่นๆก็วิ่งตามอาจารย์ของตนไปติดๆจนได้มาพบกะลานอนเหยียดยาวอยู่ตรงปากคลองเล็กๆกะลาอาจารย์ดีใจจริงๆที่ได้เจอเจ้าทำไมมานอนอยู่ตรงนี้เล่าโดนสัตว์ป่าทำร้ายมาหรืออย่างไรกันนักบวชชีวันละล่ำละลักถามด้วยความเป็นห่วงมาเถิดกะลาเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยอุ้มเจ้ากลับสำนักของเราเองแต่ก่อนที่นักบวชชีวันจะอุ้มกะลาขึ้นมากะลาก็ร้องห้ามอาจารย์ของตนว่าอย่าเพิ่งขอรับอาจารย์ถ้าอาจารย์นำข้าออกไปจากปากคลองตอนนี้น้ำจะไหลเข้าไปทำลายพืชผักของสำนักเราทั้งหมดเจ้าหมายความว่าอะไรกันกะลานักบวชชีวันถามอย่างไม่เข้าใจกะลาจึงอธิบายว่าเมื่อตอนเช้ามืดที่ข้าออกมาเก็บผักข้าสังเกตเห็นว่าน้ำในลำธารที่ไหลอยู่ในไร่นาของสำนักมีปริมาณมากผิดปกติข้านึกห่วงจึงเดินเสาะหาต้นตอปัญหาแล้วก็พบว่าหินที่เราเคยนำมาปิดปากน้ำตรงนี้เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำได้พังทลายลงเพราะการต่อสู้ของสัตว์ใหญ่ข้าจึงไล่สัตว์พวกนั้นไปและพยายามขนหินขนดินมาปิดทางน้ำให้เป็นเช่นเดิมแต่ลำพังข้าคนเดียวไม่อาจต้านการไหลของกระแสน้ำได้ดังนั้นข้าจึงต้องใช้ร่างกายตนเองกั้นการไหลของน้ำไว้เช่นนี้เจ้ากะลาคนเซอร์เจ้ามันเซอร์ซ่าและโง่เขลาอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเจ้ารู้หรือไม่ว่าการที่เจ้ามานอนขวางลำน้ำไว้แบบนี้อาจจะทำให้เจ้าถูกสัตว์ที่ลงมากินน้ำทำร้ายเอาได้เพื่อนร่วมสำนักคนหนึ่งของกะลาร้องถามแกมตำหนิเพื่อนเอ๋ยข้าไม่กลัวสัตว์ร้ายหรอกหากข้าตายข้าก็ตายเพียงคนเดียวและยังเหลือซากศพที่พอจะช่วยกั้นน้ำได้บ้างแต่หากน้ำท่วมไร่นาและแปลงผักของเราเมื่อไรทุกคนจะอดตายกันหมดเพราะหน้าแล้งกำลังจะมาถึงในไม่ช้ากะลาตอบเพื่อนคนนั้นคำตอบของกะลาทำให้เพื่อนร่วมสำนักทุกคนพากันมองเขาอย่างตกตะลึงไม่มีใครคิดว่ากะลาโง่อีกต่อไปแล้วเพื่อนๆต่างรู้สึกชื่นชมกะลาอย่างมากเจ้าไม่ใช่คนไร้ปัญญาเลยกะลาสิ่งที่เจ้าทำเรียกว่าการเสียสละและการเสียสละของเจ้าทำให้ทุกคนไม่ต้องพบกับความเดือดร้อนวิชาความรู้อาจจะช่วยตัวเจ้าได้เพียงคนเดียวแต่การเสียสละจะช่วยคนอื่นๆได้อีกมากมายอาจารย์ภูมิใจในตัวเจ้าจริงๆกะลานักบวชชีวันกล่าวกับกะลาศิษย์คนอื่นๆก็ไม่รอช้าที่จะแสดงความขอบคุณต่อการเสียสละครั้งใหญ่นี้ของกะลาผู้ที่พวกเขาเคยย้อยเย้ยว่าเป็นกะลาเจ้าคนจอมเซอร์ทุกคนปรบมือแสดงความชื่นชมในน้ำใจและความกล้าหาญของเขาบางคนซาบซึ้งถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จากนั้นทุกคนก็ช่วยกันขนหินและดินมาปิดกั้นปากน้ำให้แข็งแรงเหมือนดังเดิมแล้วช่วยกันอุ้มกะลากลับไปรักษาพยาบาลต่อที่สำนักนับจากวันนั้นกะลาก็ไม่ใช่กะลาเจ้าคนจอมเซอร์อีกต่อไปแต่กลายเป็นกะลาคนกล้าที่ทุกคนรักของเพื่อนๆร่วมสำนักตลอดกาลเธอทั้งหลายผู้ที่มีสติปัญญาดีมาแต่กำเนิดนั้นนับว่าเป็นบุญผู้ที่มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดด้วยนับว่าเป็นวาสนาผู้มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดมากความรู้นับว่าน่าชื่นชมยกย่องแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นได้ว่าแม้มีคนเช่นนั้นในสังคมของเรา100 คนก็ยังไม่เท่าคนจิตใจงดงามที่รู้จักการเสียสละเพียงแค่คนเดียวเพราะเหตุว่าคนฉลาดที่มีความรู้ความสามารถมากมายแต่เห็นแก่ตัวไม่อาจช่วยผู้อื่นได้เพราะเขาจะไม่คิดอะไรนอกจากวางแผนหาวิธีช่วยทำให้ตัวเองมีมากขึ้นเรื่อยๆคนอื่นเป็นเช่นไรเขาไม่เคยใส่ใจแต่คนจิตใจงดงามที่รู้จักการเสียสละแม้ไม่ใช่คนเก่งแต่ก็พร้อมที่จะทำดีเพื่อคนอื่นอยู่เสมอจาก1 คนไปสู่2 คน 3คน4คน5คนและไปจนถึงคนสุดท้ายในสังคมคนฉลาดมากความรู้แต่เห็นแก่ตัวไม่ช่วยใครนอกจากตัวเองกับคนไม่ฉลาดแต่รู้จักการเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเธออยากมีเพื่อนร่วมสังคมแบบไหนลองคิดดูเอาเถอะ